Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հուլիսի 31-ն է։ Սահմանին ստեղծված իրավիճակի հարցով Հայաստանի նամակը մաքում։ Ինչպես են ապագա խորհրդարանականները գնահատում պատերազմի խնդրով հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը։ Հայհոյանքը քրեորեն պատժելի արարք, սոցիալական թեմաներ, գյուղատնտեսության հարցեր, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նամակ է հղել Մաքյան վտանգության խորհրդի հուլիս ամսվա նախագահող Մաքում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվիերին և ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են մարդկային կորուստների։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան ըստ Տրենդ գործակալության այսօր հայտարարել է, թե «մեջբերում եմ, Հայաստանը շարունակում է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունների քաղաքականությունը»։ Աբդուլլաևան պնդել է, թե Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը լի է Ադրբեջանին հասցեագրված կեղծ և անհեթեթ մեղադրանքներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերին կմեկնի Սերբիա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը կօգնի Թուրքիայի հարավային շրջաններում մոլեգնող հրդեհները մարելու հարցում, ըստ Կրեմլի։ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին այդ օգնության համար Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Իլ-76 տեսակի օդանավը հասել է Անտալիա։ Թուրքիայում հրդեհների զոհ է դարձել առնվազն 3 մարդ, մոտ 400 բնակիչներ բուժօգնություն են ստացել։ Վրաստանի իրավապահները հետաքննում են ադրբեջանցի ինդիմադիր բլոգեր Հուսեյն Բակիրխանովի մահվան հանգամանքները։ Բակիրխանովը մահացել է հուլիսի 14-ին, սակայն այդ լուրը տարածվել է միայն հուլիսի 29-ին։ Ըստ քննիչների, Թբիլիսիում Ստամբա հյուրանոցում բնակվող Բակիրխանովը վայր է ընկել այդ բարձրահարկ շենքի տանիքից։ Թբիլիսիի ոստիկանության փոխանցմամբ ամենայն հավանականությամբ Բակիրխանովը ինքնասպանություն է գործել։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է ֆինանսների նախկին նախարար Նատալիա Գավրիլիտային։ Նախագահը և վարչապետի թեկնածուն գործողության և համերաշխության կուսակցությունից են, որը հաղթել է հուլիսի 11-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում։ Ռուսաստանում այս տարվա հուլիսին կորոնավիրուսից մահացել է 23,349 հիվանդ, ինչը գրեթե 2 անգամ գերազանցում է հունիսի ցուցանիշը՝ 13,713 մահ։ Այդ մասին փոխանցում է 10 լրատվական գործակալությունը։ Նախորդ ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին, երբ կորոնավիրուսի զոհ է դարձել 17,124 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում ախտահարվել է ավելի քան 6,256,870 մարդ, մահացել է ավելի քան 158,560 հիվանդ։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հիմնական օջախը համարվում մայրաքաղաք Մոսկվան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դելտա տարբերակի արագ տարածումը վտանգի տակ է դնում համավարակի դեմ պայքարում մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված նվաճումներ։ Այդ մասին ասել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ պատվաստանյութերը արդյունավետ են նաև դելտայի դեմ։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը ընդունել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար 2 տհաճ որոշում։ Դրանցից մեկի համաձայն կոնգրեսի քնիչները ստացել են Թրամփի հարկային փաստաթղթերը հրապարակելու իրավունք, բացի այդ նրանք կարող են նաև հրապարակել մի գաղտնազերծված հուշագիր, որի համաձայն Թրամփը բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հորդորել է պնդել, թե նոյեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունները կեղծվել են։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Թրամփը անցյալ տարվա դեկտեմբերին փորձել է ճնշում բանացնել ԱՄՆ արդարադատության նախարարության վրա, պահանջելով չեղարկել ընտրությունների արդյունքը և սպառնալով պաշտոնանք անել ընդդիմացող աշխատակիցներին։ Նախարարության աշխատակիցները մերժել են այդ պահանջները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Կուբայի ոստիկանության և դրա երկու ղեկավարների նկատմամբ։ Նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ այդ որոշումը ընդունել այն բանից հետո, երբ Կուբայի ոստիկանությունը բիրտ ուժի է դիմել և ծեծի է ենթարկել բողոքի ակցիաների մասնակիցներին։ Այսքան նորվա լրահոսից 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը դաժան ժամանակաշրջան էր, որը հարկ է վերլուծել։ Ինչպես են խորհրդարան ընտրված պատգամավորները գնահատում պատերազմի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, լսենք Գայան Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով ստեղծելու հարցը իշխանությունը ձեռքն է վերցնում, որ պատերազմի ու պարտության պատճառները պարտակի։ Մեղքը գլխավոր պատասխանատու Փաշինյանի ուսերից գցի ու մեղավորներ նշանակի, կարծում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։
Մեր կարծիքով դա հարցերը կոչելու, այլ ուղղությամբ տանելու միտված քայլ է։ Չի կարող իշխանության կողմից ստեղծված հանձնաժողովը քննի տվյալ իշխանության գործունեությունը։
Իշխան Սաղաթելյանը հիշեցնում է, քննի հանձնաժողով ստեղծելու մասին իրենք ավելի վաղ են հայտարարել, բայց իշխող խմբակցությունն է առաջ ընկնում, որ հանձնաժողովը ձևավորի իրեն ձեռնդու տարբերակով, ըստ նրա քաղաքացիական պայմանագրին հարմար ընդդիմադիր ուժերի մասնակցությամբ, որ անաչառ քննության իմիտացիա ստեղծի։
Իրենց համար մի կարևոր բան գոյություն ունի՝ տեսարաններ, շոուներ, մարդկանց մոլորացնել, կեղծ տեղեկություններով սնել հասարակությանը և ժողովրդին։
Իշխանության ներկայացուցիչներն արդեն հայտարարել են, որ նոր ընտիր խորհրդարանում իրենց առաջին քայլերից է լինելու քննի հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով այն պետք է ստեղծվի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի կազմով, բայց իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը Ազատությանն ասել է, որ կանոնակարգ օրենքը աստվածաշունչ չէ, փոխելու են, ընդլայնելու են կազմը, որ արտախորհրդարանական ուժերն էլ լինեն, իսկ խորհրդարանական ուժերը դեռ վերջնական որոշում չունեն իշխանության նախաձեռնության մասնակցել, թե ոչ։
Մենք այս պահին ունենք դիրքորոշում, որ այս ձևաչափը արդյունավետ չի։
Նոր խորհրդարանում երկրորդ ուժը Հայաստան Դաշինքը մասնակցության հարցը կքննարկի, եթե համաձայնեն իրենց պայմանին։ Առաջարկում են, որ հանձնաժողովում իշխանական ու ընդդիմադիր անդամները հավասար քանակով լինեն և նախագահը լինի ընդդիմությունից։
Այսինքն ստեղծվի մի անկախ արդյունավետ մարմին, որ իրական քննություն իրականացնի։ Հակառակ դեպքում այս ամենը ինչը պարզապես լուրջ չի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքն էլ մասնակցության հարցը դեռ չի քննարկել։ Դաշինքի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, դիրքորոշում կհայտնեն, երբ այդ նախաձեռնությունը ազգային ժողովում սկսեն քննարկել, բայց մինչ այդ էլ ըստ նրա ակնհայտ է, որ իշխանության նպատակը պատերազմի բուն խնդիրները բացահայտելը չէ։
Նպատակ ունի այս գործընթացը պարտության թիմեկ մեղավորություն և թիմեկ պատասխանատվությունը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի վրայից ծրելու տարբեր ուղղություններով, տարբեր թիրախներով։ Երրորդը, կան գործիչներ, ռազմական և քաղաքական, որոնք հատկապես այդ պատերազմյան փուլում հանդես են եկել բավականին կոշտ հայտարարություններով, և իշխանությունը նպատակ ունի նրանց անհատական թիրախավորման տակ առնելու։
Իշխանությունը ամենևին էլ նպատակ չունի այդ հանձնաժողովով պատասխանել հանրության հուզող հարցերին, ասում է Տիգրան Աբրահամյանը, և հիշեցնում դրա լավագույն օրինակը ապրիլյան հանձնաժողովի պատմությունն էր։ Մեծ աղմուկով ստեղծեցին, քննեցին ու թե ինչ պարզեցին, հանրության որ հարցերին պատասխանեցին, այդպես էլ հայտնի չդարձավ, զեկույցը թաքցրեցին հանրությունից, շեշտում է Աբրահամյանը։
Բայց իշխանությունը այդ մեկ տարվա ընթացքում դուրս բերեց առանձին դետալներ, որոնք իրավական առումով որևէ հիմնավորում չունեին, բայց Զուգահեռ նա փորձեց տարբեր մարդկանց վրա ֆլակներ ուղղել, դրանք պայմանական նախկիններն էին, դրանք պայմանական անցանկալի զինվորականներն էին, և փորձում էր դա քաղաքական և քաղաքական նպատակներով օգտագործել, և ասեմ, որ շատերի դեպքում դա գործում էր։ Դա այս ամենը հաշվի առնելով, մենք կարող ենք օբյեկտիվ քննության, մենք կարող ենք իշխանության հռչակած նպատակների իրացման որևէ հիմք ունենալ, բնականաբար չունենք։
Իշխանության ներկայացուցիչներն են խոստովանել, որ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովով կարևոր բացահայտումներ են արել, ասում է Իշխան Սաղաթելյանն ու հիշեցնում Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը, որ օրինակ Արտակ Դավթյանը բացասական դերակատարում է ունեցել քառորյա պատերազմի ժամանակ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովի բացահայտումներից հետո Արտակ Դավթյանին նշանակեց գլխավոր շտաբի պետ, իսկ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը վստահել է Արշակ Կարապետյանին, որը քառորյայից անմիջապես հետո ազատվեց պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից։
Սա է այսօրվա իշխանության դեմքը և դիմագիցը։ Մարդուն, ում 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեղադրել են անգործունության մեջ, հեռացրել են պաշտոնից ու այդ հանձնաժողովը հաստատել է դա, այսօր անում նշանակում է պաշտպանության նախարար։
Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանը կմեկնարկի երկուշաբթի օրը, օրակարգում ազգային ժողովի ու հանձնաժողովների ղեկավար կազմի ընտրության հարցերն են։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը օգնության չեն շտապում, Ադրբեջանը շարունակում է տեղակայումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ ամրապնդում է այնտեղ իր դիրքերը։ Արևմտամետ ուժերը ասում են, թե Մոսկվայի հետ հույս կապելը այլևս անիմաստ է, ինչ անել։ Կա նաև ՄԱԿ-ը, մոլորակի հիմնական վերպետական կառույցը։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հայաստանը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հուլիս ամսվա նախագահող ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվերին, ներկայացնելով Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են մարդկային կորուստների։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը նամակում ներկայացնելով իրավիճակը ընդգծել է, որ Հայաստան հաստատակամ է իր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության ապահովման հարցում օգտագործելու ինքնապաշտպանության օրինական իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիմքով։ Հայաստանը հավատացած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և հարատև քաղաքական կարգավորումը պետք է լինի խաղաղ ճանապարով, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին անհապաղ դիմելու կոչով երկու օր առաջ հանդես էին եկել հասարակական 9 կազմակերպություններ։ Ներկայացված նամակը միայն իրազեկման նպատակ ունի և չի ենթադրում որևէ պարտավորություն գործողություն անելու կամ քննության առնելու, նկատում է հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպություն ներից մեկի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակի ղեկավար Արթուր Ծակունցը, թեպետ ասում է, այս քայլն էլ կարևոր էր։
Բնի ինչ որ մի հատ քայլ կատարվում, ինչ որ գործողություն կատարվում է միջազգային ակցիաներից մեկում, որտեղ Հայաստանը անդամակալված է։ Պետք է ոչ միայն մեկ նամակ եւ ոչ միայն մեկ կառույցում, այլ նաեւ բոլոր միջազգային կառույցներին եւ հարթակներին։
Անդրադառնալով այն հարցադրումներին, թե ինչ արդյունք է տալու ՄԱԿ-ին կամ միջազգային կառույցներին դիմել, Արթուր Ծակունցը հիշեցնում է, թե այս պահին կան անվտանգությունը երաշխավորելու օպերատիվ խնդիրներ, բայց կարևոր են նաև միջազգային ատյանները, որոնք օպերատիվ խնդիրներ լուծելու հարթակներ չեն, և այստեղ կարելի է արդյունքի հասնել միայն հետևողական և շարունակական աշխատանքի արդյունքում։
Արդյունքները ոչ միայն վերջնական են լինում, չկա այդպես վերջնական արդյունք հասկացությունը, ուրեմն դիվանագիտության մեջ կամ հասարակական գործընթացներ, այլ կա ընթացիկ ինչ-որ ամրագրումներ, հա, ընթացիկ կարմիչն արդյունքներ։ Ոչ մի բան չանել այդ ատյաններում ու ավելին լիարժեք չօգտագործել այդ միջազգային ատյանների հնարավորությունները քաղաքական դիվանագիտական հարթակներում, բա ուղղակի անհասկանալի։
Արդյոք ՆԱՄԱԿ-ին կարող է հաջորդել նաև դիմումը ուղղված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Այս հարցը փորձեցինք պարզել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանից։
Ընդհանուր առմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի մարմին է, որտեղ որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, և ընդհանրապես մեր դեպքում իհարկե չի բացառվում նման զարգացում, բայց նման զարգացումները կարող են լինել միայն ըստ պատերության և նաև համապատասխան մթնոլորտի առկայության դեպքում և համապատասխան նախնական աշխատանքներ կատարած լինելու դեպքում։
Նիկոլա դե Ռիվերիին ուղված նամակում շեշտվում է նաև, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի հանդեպ զուգորդվում են ամենաբարձր մակարդակով հնչող տարածքային պահանջներով, ռազմական գործողությունների սպառնալիքով, ազգային պատկանելության հողի վրա ատելության խոսքով։ Ադրբեջանն այսպիսով կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքները, որոնք ենթադրում են հստակ վերաբերմունք և գնահատականներ, թե բանաձևերի տեսքով, թե միջազգային քրեական դատարաններում իրավական գնահատականների տեսքով։ Հետևաբար այս հարցերը պետք է քննարկվեն և այն ատյանների օրակարգում պահվեն, որոնք ելնում են այդ միջազգային սկզբունքներից, որից չի ելնում ՀԱՊԿ-ը, ընդգծում է Սաքունցը, հիշեցնելով, որ ՀԱՊԿ-ը ադրբեջանական ներխուժումից ու Հայաստանի դիմումից հետո ոչ մի գործունքալ չկատարեց։ Շարունակաբար մարդու իրավունքների խախտումների հանգեցնող և անպատիժ մնացող անվտանգային նման խնդիրները չեն լուծվում երրակողմ հայտարարությամբ ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի գործող փակ համակարգերի շրջանակում, մինչդեռ թվում էր, թե դրանք պետք է անմիջական լուծումներ տային, ասում է Սաքունցը։
Լուծումներ չեն ստանում մեր խնդիրները, գոյություն ունեցող տարածաշրջանային կառույցների շրջանակում, անձինս ՀԱՊԿ-ի, անձինս նույնիսկ երկկողմանի պայմանագրերը, որ ունենք Ռուսաստանի դաշտության հետ, ու շարունակես փորձել գտնել լուծումները արդեն լուծում չտվող համակարգերի շրջանակում մնալով,
անվտանգության խորհրդին ուղված նամակը առաջիկայում կհրապարակվի որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պաշտոնական փաստաթուղթ, ասված է արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կոպիտ, գրեհիկ հայհոյանք, վիրավորանք կարծես դառնում են նորմ։ Հայհոյում են շարքային քաղաքացուց մինչև պաշտոնյա։ Եվ այդ կեղտի հոսքը իհարկե պետք է փակել, բայց արդյոք արգելքները և տուգանքները կծառայ են այդ նպատակին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Խիստ սուբյեկտիվ իշխանության կողմից հաշվեհարդար տեսնելու նպատակ ունեցող նախաձեռնություն, այսպես են քաղհասարակության ներկայացուցիչները մեկնաբանում հայհոյանքը քրեականացնելու մասին իշխանության ներկայացրած օրինագիծը։ Նախագիծը 3 ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ներկայացրել էին իշխող Իմքայելի մի խումբ պատգամավորներ։ Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրինագծով հայհոյանքի համար պատիժ է նախատեսվում ինչպես տուգանքի, այնպես էլ կալանքի տեսքով։ Անձին հայհոյելը կամ նրա արժանապատվությունը այլ ծայրահեղ անպարկ կեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ օրինագծի, կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամի տուգանքով, եթե հայհոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով կամ եղել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ, իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-ից 3,000,000 դրամի տուգանքն է կամ կալանքը 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Պատիժն ավելի խիստ կլինի, եթե հայհոյանքն ուղված է քաղաքական գործչին, լրագրողին կամ հանրային ծառայողին։ Նախագծին կողմ էին քվեարկել միայն իշխանական պատգամավորները։ Սա գաղտնիության մթնոլորտում հապճեպ կայացված որոշում է, որը չի քննարկվել մասնագիտական համայնքի հետ, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։
Բովանդակային առումով մենք հետ ենք գնում մինչ 2010 թվականը, երբ որ Հայաստանում ապակրիականացվեցին զրպարտությունը և վիրավորանքը։ Ինչ անուն ուզում եք տվեք, միևնույն է, սա ստացվում է, որ մարդը իր ազատ արտահայտելու իրավունքը իրացնելիս և հատկապես ծրագրողը իր ազատ արտահայտելու իրավունքը իրացնելիս կարող է դատապարտվել քրեական պատասխանատվության։ Այսինքն դատավճիռի հիման վրա նա արդեն կդառնա հանցագործ։ Սա արդեն իսկ մերժելի է և ընդհանրապես անհարիշ մեր վերջին տարիների ձեռքբերումների հետ։
Դոյդոյանի խոսքով այս օրինագիծը սպառիչ ու հասկանալի չէ, պարզ չէ, թե որն է արգելված խոսք, որի համար պատասխանատվություն է սահմանվում։
Բոլոր հասարակարգերում միշտ կանխարգելելը, հա կանխելը, շատ ավելի մեծ երկարաժամկետ ունենում, քան պատժելու պատժելով սպառնալը։ Դա սպառնալիք է քո երկրի քաղաքացի նկատմամբ, որ այ հանգար բերանը չբացես, թե չէ քրեական հանցագործ կդառնաս։ Իր հղի իր բոլոր բացասական հետևանքներով, այլընտրանքային խոսքը սահմանափակելով։
Նախագծի հեղինակները հիմնավորման մեջ նշել են, որ ըստ ուսումնասիրությունների շեշտակիորեն նվազել է հանրային իշխանության և ընդհանրապես հանրային գործունեություն ծավալող անձանց նկատմամբ հարգանքը, որ հաճախակի են դարձել վիրավորանքի դեպքերը։
Փոխարենը ձգտեն իշխանությունները, ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ այդ հարյանքի անհրաժեշտությունը չլինի, իրան գնացել են ամենատարօրինակ ճանապարհով, իրան գնացել են քրեականացնելու ճանապարհով, և անկեղծ ասած, այստեղ տպավորությունա, որ դեք ինչ որ ցարական ժամանակներում ենք ապրում, որտեղ արքային հայոյելը կամ արքայի այդ արքունքին հայոյելը մի տեսակ եզերական մասշտաբի մեղքին է հավասարեցվում, սա նորմալ չի կարող լինել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը եւս ընդգծում է, անհասկանալի է, թե ինչպես է տարբերակվելու, ինչն է հայհոյանք, ինչը ոչ, որն է անթույլատրելի արարք եւ որը թույլատրելի։
Իրանք շատ մեծ դժվարություն են ունենալու հիմնավորելու, ես ուղղակի անկեղծ չեմ պատկերացնում, էլի քնիչի ինչ անելու, ինչ ցանկով այնտը, այդ հայհոյանքները բանանելու, գնահատելու, հա, իր սեփական ներքին համոզմունքով, դատավորը ոնց է հայհոյանքը գնահատելու ներքին համոզմունքով, իր բառապաշարով, իր ունեցած սեփական փորձով ոնց են աշխատելու։ Այմ ամնատել փող ցանկ տան այդ հայհոյանքի, տեսնենք թե ինչն է համարվում հայհոյանք, ինչը չէ։ Շատ շատ հիմար գործողություններով են զբաղվում ամբողջովին։ Ես կարծում եմ, որ հիմա հաստատ դրա ժամանակը չէ։
Ինչ են առաջարկում քաղհասարակության ներկայացուցիչները, Կարապետյանցի խոսքով նախ պետք է պատժել քո թիմակիցներին, որոնց թույլատրվում ու ներում է շնորվում հայհոյանք կամ բռնություն գործադրելիս։
Պատասխան պահանջեց նախ ինքները ձեզանից, հետո այդ պրետենզիաները ներկայացրեք մնացածին։ Երբեք ոչ մի օրենք, երբեք ոչ մի բարոյախոսական ճառեր, չգիտեմ, դաստիարակչական ինչ-որ տրեյնինգներ ու workshop-եր իրանք չեն տա այն արդյունքը, ինչը կտա սեփական օրինակը։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, նախագծի համահեղինակ Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով փոփոխությունները կատարել են այն քրեական օրենսգրքում, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև 2022 թվականը։ Դրանից հետո ուժի մեջ կմտնի այս խորհրդարանի կողմից ընդունված նոր քրեական օրենսգիրքը։ Մինչ այդ Վարդանյանը հույս ունի, որ հայհոյանքի մակարդակը կնվազի եւ այս փոփոխությունները նոր օրենսգիրք բերելու կարիք չի զգացվի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ներքաղաքական բարդ խնդիրների թեման։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում Ժիրար Սեֆիլյանը իր տեսակետն է հայտնել այս բոլոր զարգացումների վերաբերյալ։ Լսենք մեկ հատված։
Ողջույն, Ազատության հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով ձեզ պան Սեֆիլյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Ես ինձ շնորհակալ եմ։
Պան Սեֆիլյան, արդեն մի քանի օր է տևական ժամանակ կարելի ասել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին իրավիճակը սրվել է, բախումներ են, մարտական, այսպես փոխհրաձգություններ, իրավիճակը հատկապես սրվեց Երասխի ուղությամբ, Գեղարքունիքի այդ վերին շորժակուց այդ հատվածներում։ Ինչու է նման իրավիճակ ստեղծվել, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ հիմնականում ադրբեջանական կողմի ախորժակներն են, որ թույլ են տալիս այսպիսի երևույթներ, եւ այն համատեքստում, որ նոյեմբեր 9-ից հետո հայկական կողմը, չնայած լեզուս էլ չի պատտվում ասել հայկական կողմը, կողմի դված խոստումների դրժումը կամ չբահբանելը խոստումների, հավանաբար թույլ է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը բարբերաբար արդեն ուժային գործողություններով հիշեցնի հայկական կողմին, որ դուք բազմաթիվ խոստումներ եք տվել և չեք կատարում, եթե շարունակեք այսպես, ապա ես նորից կվերադառնամ ուժային միջոցների։ Հիմնականում այս համատեքստում պետք է դիտարկել, և բայց ոչ միայն։
Դուք ասեցիք ադրբեջանական կողմի բնականաբար այսպես գործողությունների պատճառով է նման իրավիճակ ստեղծվել։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, ինչ է ցանկանում Ադրբեջանը։ Կարծիք կա, որ նման կերպ լարվածությունը Արցախից տեղափոխելով Հայաստանի Հանրապետության սահման, Բաքվում մտածում են, որ նման կերպ արցախյան խնդիրը Երևանի այսպես օրակարգից դուրս կբերեն։
Անշուշտ թուրքական կողմը, ադրբեջանական կողմը, որը մեծ հաշվով կարող ենք այս օրերին համաչափ դիտարկել, նրանք առիթից ուզում են օգտվել ստեղծված հնարավորությանը, այն իմաստով, որ արգա վերջի ժամանակների ռուս-թուրքական հայտնի սիրախաղի այս ժամանակից ուզում են օգտվել։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այս սիրախաղը երկար չկարող տևել։ Ապա գլխավոր վաճառը նրանց առաքացված գործողությունների այդ է, այսինքն ինչքան շատ բոգ են Հայաստանից, այդքան իոքուտ իրենց է, որ նրանք խնդիր ունեն միջանցքով գաբվելու Նախիջևանով Թուրքիայի հետ, դա բոլորի գիտեն այդ մասին իրենք բարձրացնում են, բայց իրենց ախորժակները չեն սահմանափակվում միայն միջանցքով, եւ եթե այս սիրախաղը երկար շարունակվի եւ հայկական կողմը շարունակի այս ինչ ասեմ էլի, այս առավելապես թուլացած այս վիճակը եթե շարունակվի եւ մենք հայերս շարունակենք մեր մեջ ուժ չգտնել Երևանում ազգային գլուխ ձևավորելու, նրանք չեն սահմանափակվի միայն միջանցքով կամ միջանցքներով, նրանք Սյունիքն էլ գուլդալու ծրագիր ունեն, Սևանն էլ գուլդալու ծրագիր ունեն եւ այդպես շարունակ։
Օսեֆինան, ի՞նչ է կարծում, իրավիճակը ինչու հատկապես սրվեց երասխի ուղությամբ։ Նախորդ օրերին մեկ հաղորդագրություն եղավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից, որ ադրբեջանցիները ադրբեջանական զինուժը անգամ ականանետեր է կիրառել։ Առաջին դեպքներ, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք տեսանք, որ հրաձգային զենքից զատ նաև ավելի լուրջ էպես պարազինություն կիրառվեց, ինչու իրավիճակը սրվեց եւ տակավին կարելի ասել չի հանդարտում հատկապես երասխի ուղությամբ։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Նախիջևանը կամ երասխը մասնավորապես դա աշխարհակահաղական, ռազմակահաղական մեծ նշանակություն ունեցող գիզագետ է։ Եթե այդ գիզագետը դակացնում են, նշանակում է, որ ինչ-որ ծրագրեր գոյություն ունեն, եւ այդ ծրագրերը, այդ սցենարները կարող են բազմաթիվ լինել, նույնիսկ իրարամերժ սցենարներ միաժամանակ կարող է գործի դրված լինել։ Այս օրերին, որ մենք ականադես եղանք, եթե նկատի ունենանք, երբ տեղի ունեցավ այս տակացումը, միջայլոց գիտեք, չէ՞, բոլորս էլ չենք հիշում, վերջին անգամ երասխի ուղղությամբ երբ են գրագել,
եթե 90-ականների
սկիզբ։ 90-ականների սկիզբ, շատ հետաքրքրական է, ուստի դա կարծում եմ մեծ բան է նշանակում այդ տակացումը։ Եթե թայմինգը նկատի ունենանք, ապա առաջին հերթին մեր մտքով կարող է անցնել այն սցենարը, որ թայմինգ նկատի ունեմ ես հետընդրական Հայաստանում հետընդրական զարգացումները, որից հետո մենք ականատես եղանք Սյունիքում հայտնի համայնքաբդերի ցերպակալումների շարանին, այսպես ասած, եւ մենք կարող ենք ենթադրել, որ կարող է կապ ունենա դրա հետ կապված հետեւյալ համատեքստում. ռուսական կողմը խնդիր ունի Սյունիքը եւս փաստացի իր վերահսկողության տակ վերցնելու, ինչպես Արցախի մնացած հատվածն է այսօր վերցրել իր վերահսկողության ներքո, եւ համայնքաբեդերին ցերպակալելու գլխավոր նպատակը, հերահար նպատակը այն պիտի լինի իրենց ծրագրով, այն որ դեղում ժողովրդային ընդվզում պետք է առաջացնեն, եւ այդ ընդեմ Երևանի իշխանություններից բոգվելու դրամատություններ պետք է առաջացնեն, եւ հերհար նպատակը այն պիտի լինի, որ ինչ որ ժամանակ հետո այլևս Երևանը իշխանություն չունենա Սյունիքի վրա, ինչպես որ այսօր չունի իշխանություն 44-օրյա պատերազմից հետո Ստեփանագերդի վրա։ Սա մի սցենարն է, մի սցենար այն է, որ չի բացառվում, որ վերջերս ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարծես թե դեպի լարում գնալու ինչ որ նշուններ են ցույց տալիս, չի բացառվում դրա հետևանք լինի, եւ չի բացառվում, որ օրինակ զորօրինակ եթե մեր լսած լուրը ճիշտ է, այսինքն հայկական կողմին եթե հաջողվել է ATS հա չեզոքացնել, խփել, այլևս ազգետնել բառը չեն օգտագործում մեր պաշտպանության նախարարությունը, դա բան է, գոշտ բառը, չի կարելի այդպեսի բառեր օգտագործել, եթե այդպես է, ապա վստահաբար կարող ենք ուրեմն դիտարկել ռուս-թուրքական հավանական սրման համատեքստում։ Կարող եմ երկար շարունակել
դարձել երկու սցենարներն են ձեր կարծիքով գլխավորը։ Անսեֆիլյան, հետաքրքիր հայտարարություն արեցիք, ասացիք սցենարներից մեկի համաձայն Սյունիքում փաստորեն տեղի համայնքապետերի գլխավորությամբ փորձ պետք է արվեր կամ պետք է արվի։
Շարունակվում է այդ սցենարը։
Այո, շարունակվում է մարզը փոկել Երևանից։ Մենք գիտենք, որ խոսքը վերածնվող Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների մասին է խոսքը, եւ այդ կուսակցությունը փաստորեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի մի մասն է, Հայաստան Դաշինքի մի մասն է։ Դուք կարծում եք հետեւաբար, որ երկրորդ նախագահը այսպես կողմնակից է նման սցենարին, որպեսզի Սյունիքը փոխվի Երևանից եւ դրվի այսպես Ռուսաստանի տիրապետության ներքո, ինչպես որ դուք ասում եք եղավ Արցախում։
Այդ երկրորդ նախագահ Գոչեցյալը մեծ հաշվ գարձիկ չունի, նա գամագադար է, նրան ինչ ասում են, նա գդարում է, ինչպես նաև Փաշինյանը։ Գուզեմ ասել, այստեղ հա դիգնիգավար գոյություն ունի եւ փորձում են դիգնիգները խաղացնելով հասնել իշխա իրենց նպատակի։
Դուք Ռուսաստանին անդրադարձակ, ինչ է Ռուսաստանը աչք փակում, երբ որ հարցակման է ենթարկվում ՀԱՊ կանթամ իրեն դաշնակից համարվող Հայաստանը։ Արցախի պարագայում Մոսկվան ասում էր, որ գիտեք, ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտում չէ, եւ մենք չունենք որևէ իրավական հիմք միջամտելու, բայց մենք տեսնենք, որ մայիսի 12-ից ի վեր, ինչ ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի տարածք, գնդակոծում են Հայաստանի, զոհեր ունենք անգամ, երկուսը առնվազն, հա, Գեղարքունիքի մարզում մայիսի վերջին եւ վերջերս Երասխի ուղությամբ, Ռուսաստանը ինչու է լռում։
Կարող ենք նաեւ մի քիչ հետ գնալ եւ հիշել, որ 44-օրյա պատերազմի, այսինքն Լավրովյան պլանի կյանքի գոչելու նպատակներից մեկը նաեւ Ադրբեջանին բերել ռուսական, Ռուսաստանի քաղաքական տաշտ, այսինքն մենք բոլորս գիտենք երկար դարիներ փորձ եղել է Ադրբեջանին մտցնելու ՅԱԴՄ, ՀԱՊԿ, այդ ուղղությամբ բարեաճող չեն գնացել ռուսական բոլոր փորձերը, սակայն Լավրովյան պլանից պլանը իրականացնելուց հետո սպասվում էր սերտ գործակցություն Ադրբեջան-Ռուսաստան։ Թե ինչու նրանք մեզ պետք եղած աջակցությունը չեն ցուցաբերում կոնկրետ այս դեպքերի հետ կապված, բայց գլխավոր պատճառը այն է, որի մասին միջայլոց վերջերս բազմաթիվ ռուս քաղաքագետներ բարձրացնում են, ասելով, որ փաստացի նրանք Հայաստանը դիտարկում են որպես Ռուսաստանի մաս, եւ նրանք գարիկը չունեն այս օրերին Հայաստանի համար հարաբերություններ վատացնել Ադրբեջանի հետ, եւ նրանք պատրաստ են նույնիսկ Հայաստանին ՀԱՊԿ-ից դուրս հանել, որովհետեւ երբ որ ադրբեջանական գողը համացայնվի մուտք գործելու ՀԱՊԿ, նրանք պիտի պայման տնեն, առանց Հայաստանի պետք է լինի իրենց մուտքը ՀԱՊԿ, եւ Ռուսաստանը պատրաստվում է դրան։ Գուզեմ ասել, մեր այդ բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում այդ բոլորը, ինչպես ասում են, սառույցի վրա կրություններ են։
Իսկ դուք կարծում եք, որ այս ամենի նպատակներից մեկն էլ այն է, որ ի վերջո Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս թողնի Հայաստանին եւ նաեւ այդ գնով ՀԱՊԿ հրավիրի Ադրբեջան։
Այո, եւ այս ամենը պետք է դիտարկել հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցությունը ուժեղացնելու հերար իրենց նպատակն է սա։ Սակայն, գիտեք, ինչ շատ հետաքրքիր է գյանքը, այսօր շատեր կարծում են, որ ռուսական զորքի ներգայության շատացումը, հա, քանակի ավելացումը, շատեր կարծում են, որ ռուսական ազդեցությունը գնալով մեծանում է, բայց իմ կարծիքով հակառակն է դեղի ունենալու, եւ ոչ ուշ աբակային բոլորը ցանկանած են լինելու ռուսական ազդեցության թուլացմանը եւ որոշ ժամանակ հետո իսպար բացակայության հարավային Կովկասից։
Պոսեֆիլյան,
այսինքն սա վերջի փորձերն են Ռուսաստանի, ավելի շատ, ինչպես ասում են, փրփուրներից գարչելու փորձերը, որ նրանք կատարում են։
Այդ պարագայում Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում ինչպես պետք է ապահովի, եթե Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։
Ուրեմն նույն ցերկի չարաչվա հիշատակած աստավորությունը, այսպես ասած, նախկին նախակահը իր հայտնի ելույթներում, եթե հիշում եք, խոսում էր ռուսական դրոշակ բարձրացնելու մասին Հայաստանում։ Սցենարներից մեկը Հայաստանը Ռուսաստանին գցելն է, եւ այդ նախակահ Գոչեսյաններու նպատակը գուբերնատոր դառնալն է, այլ ոչ թե երկրի նախակահ։ Սա հստակ սցենար է, անշուշտ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չի հասցնելու սա գյանքի գոչել, սակայն ուղղությունը, որ այսօր իրենք տանում են առաջ քաղաքական, դա է։ Եվ ներ հայաստանյան ստեղծված իրավիճակը այսօրվա ազգային ժողովի որոշված նախորոք որոշված ցեվագազմի այս բոլորի նպատակը հենց այդ է, այսինքն այսօրվա գործող իշխանությունները եւ ճակերտավոր ընդդիմության գործունեության նպատակը մեկն է, այնպես անել, որ այնքան հյուծել թուլացնել Հայաստանը, որ վերջում հայ ժողովուրդը ստիպված ցերկերը բարձրացնի եւ ասի Ռուսաստանին, որ խնդրում եմ մեզ ընդգրկեք ձեր գազ, որ ֆիզիկապես ողջ մնան։ Սցենարը իրենց նպատակը սա է, բայց նորից ասում եմ, երբեք չեն հասնելու իրենց նպատակին, որովհետեւ աշխարհակահական զարգացումները մեծ հաշվով իօկուտ մեզ է գնում, մեզ հայերիս միայն մնում է օր առաջ Երևանում ազգային գլուխ ձևավորել։
Պարոն Սեֆիլյան, Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Երևանում արևմտյան դեսպանները, արևմտյան երկրների դեսպանները անսովոր ակտիվություն են ցուցաբերում անվտանգությանը, պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերում։ Օրինակ Ֆրանսիայի դեսպանը Երևանում Ժոնաթան Լակոտը օրեր առաջ այս տաղավարում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հայտը 3 սահմանամերձ գոտում գեղարքունիքում էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լինդ Թրեյսին վերին շորժայի ուղությամբ եւ հայտարարեց, որ ես մեջբերեմ Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում եւ կողմերից պահանջում է հնարավորինս արագ վերադառնալ Մինսկի խմբի համանախագահների մակարդակով ընթացող բանակցություններին։ Սա Թրեյսին հայտարարել է ըստ մեր պաշտպանության նախարարության։ Ձեր կարծիքով արևմտյան երկրների դեսպանների նման անսովոր ակտիվությունը պաշտպանության հարցերում ինչ է նշանակում։
Բարեբախտաբար, որ այդպես է, եթե ոչ, նաեւ ինից հետո դշնամուն գահաչողվեր եւ Սյունիքը գուլդալ եւ Սևանը գուլդալ, ինչպես ասում են։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ նոյեմբեր 9-ից հետո մեր սահմանները պաշտպանող մենք չենք, արևմուտքն է։ Բարեբախտաբար այդ արևմուտքը որոշեց ակտիվանալ եւ որոշ չափով դեր կանգնել իրավիճակին, եւ ես կասեի, մենք միշտ խոսել ենք, որ մեր երկիրը կառավարում, ամբողջությամբ կառավարում է դրսից, այո, մենք հիմնականում նկատի ենք ունեցել Մոսկվայի կառավարումից, սակայն ես կարող եմ ավելացնել, որ բարեբախտաբար վերջի ժամանակներում արևմուտքը ևս արդեն արդակին կառավարմանը միջամտում է, եւ դրա շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք ինչ ունենք։ Եվ պարզ է, որ երբ դեսպանները նրանք անցամ բարձացայնում են կամ առավել ևս ֆիզիկապես այցելում են ֆիզիկական մեր սահմանակից, այնտեղ պետք է հասկանալ, որ իրավիճակը սրվել է եւ դվյալ երկրի ներկայացուցիչը ուղղակի մատ է տապտալիս թուրքական կողմին, ասելով, որ ծեր չափը իմացեք, ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։ Եվ բոլորս էլ հիշում ենք, եւ փետրվար ամիսներ, մարտ ամիսներ, քարնաներ, մի քանի անգամ այցերը Սյունիք եւ հետո ինչու՞ չէ նաեւ
միացյալ նահանգների դեսպան։
Այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ եթե արևմտքում միջամտությունը չլիներ, այսօր Հայաստանից համարյա փանչեր մնացած։ Սա մենք պետք է գիտակցենք եւ գնահատենք։
Դուք խոսեցիք, հիշատակեցիք մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեսպանի այցը Սյունիք։ Մենք գիտենք նաեւ Եվրամիության մեծ աջակցության փաթեթի 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին, որտեղ հատուկ նշում կա Սյունիքի մասին, ինչը նույնպես անսովոր կամ միգուցե աննախադեպ երևույթ է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, որ Սյունիքի հարցում, դուք նշեցիք նաև Սևանի հարցում, Ռուսաստանը նույնպես դեմ չէ, որպեսզի այդ տարածքների որոշ հատվածներ անցնեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի վերահսկողությանը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ձեռնարկում եւ հետեւաբար գործին նաև խառնվել են արևմտյան տերությունները։
Այո, այդպես է, եւ երբ մենք ասում ենք բարեպաղտաբար արևմուտքը միջամտում է, դրա մեջ միջամտության մեջ մենք նաև տեսնում ենք ոչ ուշաբակային նաև ռազմական ներկայություն եւ Սյունիքում եւ Արցախում
արևմտյան,
անշուշտ առաջնահերթորեն այսօր գնարգվում է ֆրանսական զորքի ներկայության մասին, սակայն եթե Ռուսաստանը առաջիկա ժամանակներում չընտարաչի այս առաջարկությանը արևմուտքի, ապա նրանք կարող է պատահի նրանց շատ ավելի վատ տարբերակի առաջ կանգնեցնեն։ Նկատի ունեմ Լեհաստանի զորքի, Լեհական զորքի ներկայացուցիչներ Հայաստանում եւ Արցախում։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը չունի պետք եղած ներուժը դիմադրելու արևմուտքի հստակ պահանջներին։ Գուզեմ ասել, որ այս ժամանակահատվածում լինելու են այդպիսի բաներ, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այսինչ այսօրվա արևմուտքի միջամտությունը կամ նրանց խոստումները, զուտ սոցիալական, ֆինանսական խոստումները, արդեն կորզնական քայլեր, որ անցնում են, դրանք հստակ հայ ժողովրդին մեսաժ են ուղարկում, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օժանդակելու, ձեզ մնում է ընդամենը սաբոգից դուրս գալ։ Մենք բոլորս հայերս պետք է հասկանանք, որ 44 օրյա գոդորածը մենք ստացանք գլխավորապես այդ պատճառով։ Եթե մենք մի քիչ խելք ունենայինք եւ վրացիների հետ ցերկ-ցերկի 2008-ին կարողանայինք դուրս գալ այդ սաբո գիտակից, այսօր մենք պատերազմ չենք ստանա, եթե բայց նույնիսկ եթե լիներ պատերազմ, հագարակ արդյունքով դեղի կունենար դա։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր գլխավոր գորուսների պատճառը, թուլացման պատճառը մեր քաղաքական ճագերդավոր վերնախավի ըստրգամդությունն է, օր առաջ սիրելի ժողովուրդ, պետք է ցերպազատվենք այս երևույթից։
Պասեֆիլյան, հատկապես նախորդ օրերին հայաստանյան հանրությունում մեդիադաշտում փորձագետները, քաղաքական գործիչները քննարկում են, որքանով է նպատակահարմար իրատեսական արևմտյան տերությունների հետ պաշտպանության ոլորտում նոր մակարդակի համագործակցություն սկսելու հարցը։ Բերում են օրինակներ 100 տարվա վաղեմության, երբ որ Հայաստանը հույսը կապեց արևմտյան տերությունների հետ եւ մերժեց բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ քեմալական Թուրքիայի, այսինքն իր անմիջական հարևանների հետ համագործակցության տարբերակը եւ ինչ ստացանք։ Բերում են ավելի ժամանակակից օրինակներ, ասում են, խնդրեմ, Ուկրաինան որքան կարևոր երկիր արևմուտքի համար, Ռուսաստանը օկուպացրեց Խրիմը, արևելյան հատվածները Ռուսաստանը օկուպացրեց Աբխազիան, հարավային Օսիան Վրաստանի պարագայում, ռուսական զորքերը Մոլդովայում են։ Արևմուտքը ոչ մի էական աջակցություն չի ցուցաբերում այդ երկրներին։ Ինչու պետք է Հայաստանին օգնություն ցուցաբերի, այսինքն արդյոք մենք նման քայլ կատարելով չենք վտանգում
արևմուտքը որ երկրներին չի ցուցաբերում օժանդակություն։
Ուկրաինան, Վրաստան, փաստայինը, որ Ռուսաստանը բռնազավթեց Խրիմը, Ուկրաինայի արևելյան հատվածը, հարավային Օսիան, Աբխազիան եւ այդ երկրները չկարողացան։
Բայց նաեւ հիշում ենք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 150,000 զորքը, որ գուտակվել էր Ուկրաինայի սահմանին, ընդամենը ամերիկյան գողմի մեկ հերախոսով նահանջեցին եւ կարծեստը ուկրաինական ճակատում բարբերաբար սրվում է իրավիճակը եւ միշտ նահանջողը ռուսական կողմն է լինում։ Դամփոխ վստահաբար այս ամեն ինչի շնորհքը միայն ուկրաինական պատրաստված պաշտպանական մագարտակը չի, եթե ամերիկյան ուղագի միջամտությունը չլիներ, այս դեպքում նաեւ գասենք ՆԱՏՕ-ի միջամտությունը եթե չլիներ, այլ պատկեր կլիներ։ Բոլորովին այլ գարձիկի եմ ես կարծում եմ, որ որտեղ որ երկրները որ փորձել են կորձակցել, ճաշնակցել միացյալ նահանգների հետ, պատկերը հակառակն է, նրանք միշտ օժանդակել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է հավանական ճաշնակցելուն կամ ռազմական, այսպես ասած, օգնությունից ենք մենք խոսում, պատկերացրեք, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եւս մեզ հնարավոր էր հասնել դրան։ Այդ ժամանակ անցամբ ես փորձել եմ Երևանի ադմինիստրացիային, Ղարավարո ադմինիստրացիային նույնիսկ դուղությամբ գրավոր ծրագրեր ուղարկել, նաև բարբերաբար մենք բարձացայնել ենք, եթե հիշեք, նաև ուղիղ ֆրանսական միջամտության հետ կապված այդ ժամանակ շատեր ժպիտով ընկալեցին մեր առաջարկը, խոսքը վերաբերում էր առաջի օրերին, իսկ եթե հայկական գողմը խնդրեր Ֆրանսիայից առնվազն մի 6 Ռաֆալ օտանավեր, եթե կային վայրեջկադային Երևանում, դա պիտի հակագշրեր թուրքական F-16-երին եւ պատերազմի ելքը բոլորովին այլ պիտի լիներ։ Ասած այն է, որ եւ եղել է հնարավորություն, եւ մեր գարձիկով նրանք միշտ պատրաստ են եղել ընթարաչելու արևելևս այս օրերին։ Եվ վերջ-վերջո ես վստահ եմ, որ այդ կորզակցություն լինելու է, սակայն այստեղ ցավը նրա մեջ է, որ ամեն օր որ ուշացնում ենք սերտ կորզակցությունը արևմուտքի հետ, միացյալ նահանգների հետ, Ֆրանսիայի հետ, Եվրոպայի հետ, դա ի վնաս մեզ է։ Սա մենք պիտի լուծենք։ Սա արևմուտքը չէ, որ մեզ պիտի ասի, որ արագացրեք։ Մենք պիտի հասկանանք։ Իրենք մեզ հասկանում են, որ ամեն ինչով պատրաստ են օժանդակել։ Մնացած որոշումը հայերինն է, ինչպես վրացիք այդ որոշումը արան, ինչպես ուկրաինացիք այդ որոշումը արան, մենք նույնպես այդ որոշումը պետք է արանք։
Սոցիալական թեմաներ, 5000-ից ավելի բալիկներ մանկատներում են, տխուր ճակատագիր է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի փողոցի շենքերից մեկում լքված նորածին աղջնակը շարունակում է մնալ Մուրացյան համալսարանական կլինիկայում։ Նա դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի, մայրը չի գտնվում, հիվանդանոցում կմնա այնքան, մինչև նրա փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն մանկատուն տեղափոխելու համար։ Երևանի մանկանտունն է առանց ծնողական խնամքի կամ դժվար վիճակում հայտնված փոքրիկների կեցավայրը։ Ինչ տնորեն եմ, ընկեցիկներ չեն ունեցել, ասում է նախորդ տարվա հոկտեմբերից մանկանտունը ղեկավարող Լիդա Ջուլիկյանը։
Ընկեցիկ երեխա դեռ չենք ընդունել։ Հիմնականում հիվանդանոցի ծննդատնից մի անգամից եկող երեխաներն են արդեն փաթեթով, հա, որոնք կամ առանց ծնողական խնամքի մնացած են համարվում, կամ արդեն իսկ որդեգրման տեղեկանքով։ Լինում են դեպքեր, ցավոք սրտի, որ հենց ծնողն է երեխայի հետ մոտենում մանկանտուն։
Այստեղ խնամվող 64 փոքրիկների մեծ մասը հաշմանդամություն ունի։ Դա ունի համախտանիշով, բալիկներն են շատ։ Նրանք մանկանտուն գալիս են հենց ծննդատնից, այսինքն լքվում են ծնվելուն պես։ Մանկանտան տնորենն ասում է, մեծ նշանակություն ունի, թե ծննդատանն ինչ է ասվում սթրեսի մեջ գտնվող ծնողին։ Վերջիններս հաճախ երեխայից հրաժարվում են, բայց որդեգրման թույլտվություն չեն տալիս, այսինքն ոչ տուն են տանում, ոչ էլ թողնում են մեկ ուրիշը տուն տանի։
Այ օրինակ երեխայի մոտ Դաունի սինդրոմ է, սպասում են, որ տեսնեն ինչպիսի զարգացում ունի, միգուցե չի քայլում, հա, շատ ժամանակ ինձ այդպիսի հարցեր են տալի Դաունի սինդրոմ ունեցող երեխաների ծնողները, կքայլի թե չի քայլի, կկարողանա ինքնուրույն ուտել թե ոչ։ Ըստ երևույթի հիմնականում սպասում են դրան, որ տեսնեն ինչքան ինքնուրույն ու ինչ տիպի խնամքի մասին է հետո խոսքը գնալու։
Վերջերս լքված այս փոքրիկը պարզապես տեսողություն չունի, ակնագնդերը չկան, բայց ինքը շատ լավ զարգացող ու առողջ տղա է։ Հիմա ծնողների հետ աշխատում ենք, գուցե միտքները փոխեն, մանկան տանը հույսը չեն կորցնում։ Արդեն 23 փոքրիկի կարողացել են տուն ուղարկել հենց ծնողների հետ աշխատանքի շնորհիվ։
Տենդենսը նվազման արդեն իսկ երևում է, որովհետև երեխաներին ավելի շատ ուղղորդում ենք աջակցման կենտրոններ, որտեղ ավելի շատ ընտանիքների հզորացման ծրագրեր են իրականացվում, ծնողավարման հմտություններն են ուժեղացնում, մասնագիտություններ են ձեռք բերում ծնողների այդ ընթացքում տարբեր ծրագրերով, և փորձում ենք հնարավորինս շուտ վերադարձնել կենսաբանական ընտանիքը։
Մանկանտանը նկատել են երեխաներին այցելում են այն ծնողները, որ երկմտանքի մեջ են, հետևում են փոքրիկի առողջական վիճակի փոփոխություններին, բայց չեն այցելում շատերը։ Այս դեպքում գործին դատարանն է խառնվում։
Ունենք այս պահին 3 երեխայի գործ, որ 1 տարի շարունակ ծնողը չի այցելել երեխային, և օրենքը ասում է հենց դա, որ երբ որ մայրը 1 տարի շարունակ չի այցելում երեխայի ճակատագրով, առօրյայով չի հետաքրքրվում, ապա գործը մտնում է դատարան ծնողին անհայտ բացակայող ճանաչելու և որդեգրման համակարգում ընդգրկվելու համար։
Նախորդ տարի այս մանկատնից 11 երեխա է որդեգրվել, նրանցից մեկին Դաունի համախտանիշով, փոքրիկին օտարերկրացի է որդեգրել։ Այս պահին էլ Դաունի համախտանիշով 2 փոքրիկներ որդեգրման գործընթացում են, նրանց ապագա ծնողները Միացյալ Նահանգներից ու Շվեյցարիայից են։ Երեխա երազող հայաստանցիները ծանր հաշմանդամությամբ փոքրիկների չեն որդեգրում։ Մանկան տան տնորենը նկատում է, շատ բան ծնողի ցանկությունից ու տրամադրվածությունից է կախված։ Գյումրիում զույգ նորածիններին պոլիեթիլենային տոպրակով գիշերօթիկի բակում թողած կնոջ համար սոցիալնախարարությունը զանազան սոցիալական առաջարկներ ուներ, բայց այդ նորածիններն այժմ մանկան տանն են։ Մի քանի տարեկան ժիր ու առողջ զույգ տղաներ, նրանց տուն տանող չկա և որդեգրության թույլտվություն տվող չկա։
Բազմաթիվ ծրագրերով, նյութական և ոչ նյութական միջոցներով փորձեցին օգնել, բայց պատճառները մենակ ծնողը կիմանա, թե ինչի վերջնական որոշում չկայացրեց երեխային տանելու։ Այո, կա նաև մենտալիտետի խնդիր, ամուսնացած չի, առանց ամուսնական կապի երեխա է ունեցել։ Ամեն դեպքում աշխատանքները տվյալ ընտանիքների հետ շարունակվում են։
Կերել ենք վաֆլի, կոնֆետ, խնձա։
Մանկանտան երեխաներն աստիճանաբար հարմարվում են ընտանիքի այս ձևին։
Չեն էլ պատկերացնում, որ կա ընտանիքի այլ մոդել։ Իրենց համար գիտեն այդպես է, հա, մաման պետք է շաբաթը մեկ, 2 անգամ այցելի, իրենց տեսնի ու գնա։
Սոցապնախարարության տվյալով այս պահին Հայաստանի մանկատներում 584 երեխա է խնամվում, նրանցից 481-ը հաշմանդամություն ունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակում դժգոհում են, երաշտը մեծ հարված է հասցրել գյուղին, բերքի որակը չափազանց ցածր է, ծախսված գումարը մեծ, ստացած օգուտը փոքր։ Լսենք Սատենիկ Ազվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակցի Մատևոս Ույումջանը 2 հեկտար ցանկատարածությունից տուն բերած ծորենն է ցույց տալիս, բերքը քիչ է նաև անորակ, դժգոհում է 60-ամյա շիրակցին։
2 հեկտարից եմ հանել։
Ի՞նչ կան 2 հեկտար։
3 տոննա չի եղնի։ 3 տոննա ծորեն եմ հանել, 120 հատ սալով եմ հանել։ 17 տպաշկա մենակ պարարտանուտ եմ տվե, 80 հազարիտ հեղ եմ տվե, ջուր եմ էրե, ճարի վարձերը չեմ կրատա, եգե ճարի փող գուզեն, չի ծախվոր տանում ճարի փողերը տամ։ Իշկանով դրի վաճարը կոշկանով։ Հորակ չկա հեջ բերեն, ծախ կուտ։
Ինչի հետպես
էղ է։ Եր աշտ կար կուտ, հետ է։
Ինչ կանքում արեիք մեր թերե։
Համարավ 600,000 փող է բերես էլ է։
Ես որ վաճարակ ինչ կանքը կազմի։
Հետ չիշկան 100,000 է չեն տա։
500,000
տուժ է։
Թեև մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Շիրակ գյուղը ոռոգման ջրի խնդիր չի ունեցել, այդուհանդերձ երաշտի պատճառով բերքը չորացել ու նվազ է ստացվել, պարկն է բացում քաղաք ծորենի որակը ցույց տալու համար։
Հա, սա քյոզար, հալուր դաժե չի եղնի, ստիպած պետք արնիք, 13 ջան ունի տունը, խոյ չեմ կրա սովաստովա, ես ամեն տարի 2 տոն, 3 տոնա ծորեն կաղամ իմ տանը սմար մենակ, բայց ես տարի չկա։
Մոտ 10 տարի հողագործությամբ զբաղվող Տարոն Մարտիրոսյանը 3 հեկտար գարի է ցանել, մոտ 900 կիլոգրամ գարի է ցանել ու մոտ այդքան էլ ստացել։ Ստացված գարին էլ անորակ է, կրկին երաշտի պատճառով։
Որակը լրիվ անասնակեր։ Սերմիտը հաստատ չի օգտագործվի, որտեղ 50%-ը համարյա բան է, խոդ է, հետ եղած խոբի սերմերն է, մնացածն է գարին է, որը շատ նվազ է։ Իմաս չունի սիքսեր մի տեղ պայլ, համեն այն դեպես չենք է կրա պայլ, որդև անասնակերից ներիքել չի են էլի։
Մարտիրոսյանը 12 հեկտար էլ ծորեն է ցանելու կրկին իրակնկալածից մի քանի անգամ պակաս բերք ստացել։ Հեկտարի վրա կատարված ծախսը հաշվարկում ու ասում, որ հաջորդ տարվա վարուցանքի համար գյուղացին կանխի գումարի խնդիր կունենա։
Մոտավորապես 12 հեկտարից ստացել եմ մեծ 15 տոն առավելագույնը ծորեն, 12 հեկտարի վրա ծախսած չենի, մեջ 4 միլիոն սերմով բանով փող ենք ծախսել։
Ծախսած եւ ստացած։
Ստացած բեշնոր լերի ամբողջությամ վաճարեմ, հնարավոր չէ կեսը կոնե, ասենք կեսը չափ կրանամ փոսքի։
Իսկ 2 միլիոն չի կազմի։
Չէ, 12-13 տոննա ծորեն է այսօրվա գնալության պատալոգ, ասենք 120-125 դրամ են էլ որակն էլ որակ չէ, ալուրի տակ է, չի դեմ, դիկ ալուրի տակ կոտագործի թե չէ, մոտ կազմի ամենաշատը միլիոն ու կես, 4 միլիոն ծախսել ենք, 2 միլիոն ու կես, նվազագույնը տուժել ենք։
Վարկերի մարման խնդրի առաջ են կանգնած գյուղով, մտավախություն ունեն, որ չեն կարողանա վերցրած վարկերը մարել ու բանկերի սև ծուծակում կհայտնվեն։
Մեկուցե հանեն քծենք սև ծուծակ, արդեն լրիվ կորձակվենք բերձին։
Բանկերն է
վարկ ծենտը։ Հել բանկերն է, երեսները չեն աշխ։
Շիրակը մոտ 1000 հեկտար վարելահող ունի և գրեթե ամբողջությամբ մշակվում է, նշում է համայնքի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանը։ Սակավա ջուր տարում ոռոգման ջրի խնդիր չեն ունեցել, բայց ոռոգման ջրի գումար մուծելու խնդիր ունեն։ Բերքը պետք է վաճառեին, որ վճարեին, բայց ստացված բերքը մթերողները չեն մթերում։ Վարչական ղեկավարն ահազանգում է, սերմացուի լուրջ խնդիր կա։
Մեզ տարի ծորենի շատ քիչ բերք է ստացվել գյուղում, ունեցել ենք մոտ 390 հեկտար ցանված ծորեն, բայց միջին ասված ծուծանիշով եղել է 10-15 ցենտներ հեկտարի հաշվով, այսինքն լուրջ խնդիր ենք ունենալու ծորենի հետ կապված և սերմացուի խնդիր ունենք, քանի որ այդ ստացված բերքը պիտանի չէ որպես սերմացու օգտագործելու, ստացված ամբողջ նվազ ադիկներ են կամ կուդե անասնակերի համար է, մտերման խնդիր էլ ունի այսօր գյուղացին այդ ծորենը, որովհետև այդ ստացված ծորենը
չեն
մտերի, որովհետև ալուրի համար ոչ պիտանի է ինքը։
Ամեն դեպքում գյուղացիները չեն պատրաստվում իրենց հողատարածքներն անմշակ թողնել։
Հավիշ պետք է խոչ եմ կրաս առանցանել հող թողա, ցանենք պետք է ենք ես տարի պես եղա, ամեն տարի չի եղա։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ մեծն Չարենց գրքի երևանյան փառատոն Գայանե Դանելյանն է հաղորդում։
Մեր մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին ընդառաջ Չարենցյան ժամանակի շունչը դարձիր հանրայայտ տողով խորագրի ներքո կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկեց գրքի Երևանյան 4-րդ փառատոնը, որի շրջանակներում 3 Մոսկվա կինոթատրոնի Լեփլեցուն սրահում տեղի ունեցավ հանդիպում մեծ բանաստեղծի թորնու Չարենցի տուն թանգարանի գիտաշխատող Գոհար Չարենցի հետ։ Հանդիպումը վարում էր գրականագետ Հայկ Համբարձումյանը, իսկ այս երեկո էլ զանգագրատանը տեղի կունենա Չարենցի Երևանի ուղիչ տնից վեպի շնորհանդեսը, որի բանախոսներն են Գոհար Չարենցը և գրականագետներ Արքմենիկ Նիկոսյանն ու Հովհաննես Հովակիմյանը։
Քան տարի ես հրատարակեցի ես Մանուշ Հայաստանի, հիմա Բուկֆեստում կա այնտեղ 35 լեզվով թարգմանված Չաչուկերնի հրատարակություն, և հիմա պատրաստ էպիգրամները շատ-շատ հետաքրքրական են, 125 ամյակն է 2022 թվականին, և իհարկե տարին ամբողջ ներող չարենցանական։
Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոսյանի խոսքով գրքի Երևանյան փառատոնը հնարավորություն է տալիս իմի բերել տարվա ընթացքում կատարած գործունեությունը ողջ գրական դաշտում։
Հրաշալի առիթ է գալ տեսնել նոր հրատարակված գրքերը, գալ տեսնել ժամանակակից հեղինակներին, թարգմանիչներին, խմբագիրներին, տեսնել նոր հրատարակիչների, հին հրատարակիչների, տեսնել ինչ հարուստ դաշտ ունի այսօր Հայաստանը գրահրատարակչական նպատակը։ Հատկապես խորհուրդ են տալիս այցելեն կասկածամիտները, որոշեցները, եւ տեսնել ինչ մեծ գործ է կատարվել վերջին տարիներին Հայաստանի գրահրատարակչական դաշտում։
Գրքի Երևանյան փառատոնին այս տարի մասնակցում են ավելի քան 50 հրատարակություններ, թանգարաններ, գրողներ, թարգմանիչներ, գրախանութների ներկայացուցիչներ, կամավորներ եւ վերջապես հազարավոր ընթերցողներ, ովքեր այս օրերին հնարավորություն են ոչ միայն ծանոթանալ վերջին տարիներին հրատարակված գրքերին նկարիչների միության ցուցասրահում բացված տաղավարներում, այլև նոր գրքեր ձեռք բերել մինչև 40% զեղչով։ Ինչպես շեշտում էր Զանգակ հրատարակության տնօրեն Էմին Մկրտչյանը,
որքան շատ լինի, այնքան շատ հնարավորություն կունենանք շփվելու մեր ընթերցողների հետ, մեր գրողների, ստեղծագործողների։ Մենք այստեղ ենք դիմավորելու եւ համագործակցություն սկսելու բոլոր ցանկացողների հետ, նաեւ նկարազարդողների հետ, գրքի ձևավորողների հետ, խմբագիրների, սկսել են շատ ավելի թարմ եւ հետաքրքիր գրքեր ստեղծվել, նորովի լավ, ավելի լավ թարգմանություններ ներկայացվել, դասական գրքերը ավելի նոր ֆորմատով հրատարակվել, գրախանութների ձևաչափերն են փոխվել եւ համացանցում նաեւ հանրայնացման գործընթացն է ավելի ինտենսիվ դառնում, ավելի լավ է քարոզվում գիրքը եւ որի արդյունքում գիրքն ավելի շատ է տարածվում եւ վաճառվում։
Մագաղաթ հրատարակության տնօրեն Ռուզան Կնյազյանի խոսքով էլ,
մեկ տարի սպասում ենք, որ գա այսօրը, օնորից հանդիպենք, նորից ջերմորեն գրկախառնվենք, իսկ ամենակարևորը, որ գրքի վաճառ մարդիկ կարդում են, մենք շատ ոգևորվում եւ ուրախանում ենք, շարունակում ենք մեկ տարի նորից աշխատել այդ ամենին բավարարելու համար։
Տարից տարի նկատում եք, որ ավելանում են ներծողները։
Այո, այո, ցավոք սրտի ուղղակի մեր այս պատերազմական վիճակը մեզ մի քիչ շատ խանգարեց, բայց ես ոնց հասկանում եմ, մարդիկ դեռ փորձում են կարդալ այդ իրանց այդ վիշտը փարատեն գիրք կարդալով։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար ու վստահ եմ, չգիտեմ, ակնկալիքներս մեծա, որ ավելի շատ են կարդալ։
Նյումեք հրատարակության գրական ծրագրերի ղեկավար Ավետիս Հարությունյանն էլ, ներկայացնելով իրենց հրատարակած գրքերը, շեշտում էր.
Նյումեքը այս անգամ գրքի Երևանյան փառատոնին ներկայացել են նոր բեսսելերներով, այսօր վաճառում ենք Ալեքս Մայքլիդիսի Քուիստերը, Զիդանի Ինքնակենսագրական գիրքը, Նարինե Աբգարյանի Սիմոնը, որ առաջին անգամ հայերեն է թարգմանվել, ու բերել ենք նոր բեսսելերներ հայ ընթերցողների համար։ Այսպիսի իրադարձությունները իրականում օգնում են հրատարակչություններին ավելի մոտիկից շփվել ընթերցողների հետ, որ փոփվել, հարցում են նոր գրքերի մասին, խոսում ենք, որովհետև ընթերցողներն են առաջարկում, այ կուզենայինք այս գիրքն էլ հրատարակեիք։
Edit Print հրատարակության մարքեթինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ արձակագիր Դավիթ Սամվելյանն էլ հավաստիացնում է.
Փորձը ցույց է տվել, որ նախ 4 անգամներում բավականին մեծ շարժ, հետաքրքրություն եւ վաճառքներ եղել են, բացի վաճառքները շնորհանդեսներն են մարդկանց կանչում։
Երեկվանից սկսած մեծ աշխորհություն է տիրում նկարիչների միությունում, որտեղ տեղի են ունենում նաեւ նոր լույս տեսած գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ գրողների հետ եւ այլն։ Երեկ օրինակ մի շարք այլ նոր լույս տեսած գրքերի հետ միասին Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղազարյանը ներկայացրեց Թումանյանի ակադեմիական հատորների վերահրատարակությունը, որոնց թվում էին եւ Թումանյանի կենսամատենագիտական հատորները։ Անի Եղազարյանի ձևակերպմամբ սրանք բացառիկ են հայ գրականության պատմության շղթայում, որովհետեւ մինչեւ օրս հայ գրողներից միայն Թումանյանն է, որ ունի նման հիմնավոր կենսամատենագիտական ընդդենագիտություն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արախազմալյանն էլ համոզված է։
Մենք գլավոր մշակույթի ժողովուրդ ենք, պատմականորեն ավանդաբար։ Նման նախաձեռնություններով մենք երաշխավորում ենք մեր գլավոր մշակույթի ժողովուրդ լինելու շարունակականությունը։ Հավանաբար կարևոր է նման նախաձեռնությունները նաեւ այն հանգամանքով, որ այսօր ջեր հագեցած տեղեկատվական դաշտում ընթերցողին պոտենցիալ գտնել եւ մղել դեպի գիրքը, դեպի նոր հեղինակը թարգմանությունը չափազանց բարդ գործ է։ Գիրքը վերջնարդյունք է, գիրքը անցնելիք ճանապարհի վերջակետն է կամ նոր սկիզբը, եւ մենք ավելի շատ պիտի մտածենք դեպի գիրքը բերող ճանապարհների մասին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։